Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u Beogradskom studiju Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti za petak, 9. mart. Tužilaštvo podiglo optužnicu za pobunu jedinice za specijalne operacije. Nema dokaza protiv Koštunice i Tomića, tvrdi tužilac. Fikret Abdić izašao iz zatvora u Puli, gde su ga dočekale hiljade pristalica.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc.
Sirijska opozicija odbija da se sretne sa Asadom. Grčka ubedila kreditore da prihvate gubitke na obveznicama. Sutra će biti sunčano sa temperaturom do 12 stepeni. Narednih pola sata između ostalo poslušajte samo nekoliko sati, pošto su na sajtu Ministarstva pravde objavili poruku kojom ukazuju na neefikasnost rada pravosuđa, u Srbiji uhapšen član hakerske grupe Anonymous, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Tužilaštvo se hvali time što je uhapsilo nekoga ko je poručivao nešto vlastima, a ne razmišlja se o postupku protiv Marka Miloševića i drugi slučajevi koji dokazuju da pravosuđe još uvijek nije spremno da reaguje na adekvatan način.
Istražujemo kako će Beograd rešiti dilemu, raspisati ili ne raspisati izbore na severu Kosova. U intervju za Radio Slobodna Evropa analitičar Tim Džuda kao jedan od načina vidi nešto što bi podsjećalo na februarski referendum kosovskih Srba.
Izbori bi na sjeveru Kosova bili održani, raspisale bi ih tamošnje opštine, a Beograd bi saopštio da u tome nije učestvovao. Na taj način, na unutrašnjoj političkoj sceni, Demokratska stranka i predsjednik Tadić imali bi izgovor da su izbori bili održani i da prema tome ne mogu biti optuženi za izdaju, a međunarodnoj zajednici bi s druge strane rekli da oni ništa nemaju sa tim izborima.
Čućete i priču Olivere Knežević iz Valjeva, jedne od retkih žena pilota u Srbiji.
Moj prvi let je bio stan, je bio prolećni, divan. Znate, onako skockavam se sve i onda sam rekla da ja želim ovo da pokušam da završim.
Pre najavljenog vesti Ognjan Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 8 bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. Pored ostalih optuženi su i Milorad Ulemek Legija, Dušan Marečić i Zvezdan Jovanović. Tužilac Miljko Radisavljević rekao je i da je krivična prijava protiv tadašnjeg predsjednika SRJ Vojislava Koštunice i načelnika Vojno-bezbednostne agencije Ace Tomića odbačena, pošto istraga nije utvrdila njihovu povezanost sa pobunom.
Nije utvrđeno da je bilo ko, osim okrivljenih protiv kojih je podignuta optužnica i sada pokojnog Dušana Spasojevića, vođa zemunskog klana, učestvovao u organizovanju oružane pobune. Iz tih razloga je istovremeno doneta odluka o odbačaju krivične prijave protiv Vojislava Koštunice i Ace Tomića.
Sindikat pravosuđa Srbije počeo je prikupljanje potpisa građana za smenu ministarke pravde Snežane Malović i državnog sekretara Slobodana Homena. Predsjednica sindikata Slađanka Milošević rekla je za Radio Slobodna Evropa da traže smene jer ih smatraju najodgovornijima za propalu reformu pravosuđa, prikrivanje istine i obmanjivanje domaće i međunarodne javnosti.
Da, u Srbiji postoji odgovornost, kao što ne postoji, vlada bi je smenila i bez naše peticije. Mi danas potpisujemo peticiju da bismo pokazali da je pravosuđe propalo, da je reforma propala, da to veoma košta ove građane, a bez da su reformatori podneli izveštaj o tome i položili račune.
Demokratska stranka i Socijaldemokratska partija Srbije potpisale su danas sporazum o predizbornoj koaliciji na predstojećim izborima, kojim je predviđeno da SDPS ima 7 mandata u parlamentu i najmanje 4 mandata u Skupštini grada Beograda. Predratni privrednik i čelnik Agrokomerca u Velikoj Kladuši, Fikret Abdić, pušten je jutros iz zatvora u Puli, gde ga je dočekalo nekoliko hiljada građana. Abdić im je poručio da će se boriti za obnovu Agrokomerca, a stranim investitorima rekao je da su dobrodošli.
Ambijent u kom ja osjećam potrebu da vam se zahvalim za vašu pažnju prema meni sve ove godine, ne samo danas.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc i učiniti ga još boljim nego bio.
Ovaj dugogodišnji čelnik Agrokomerca iz Velike Kladuše, koji je 1993. osnovao autonomnu pokrajinu Zapadnu Bosnu, 2002. osuđen je na 20 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Cazinskoj krajini tokom sukoba sa snagama armije BiH. Srpska radikalna stranka saopštila je da je njihov lider Vojislav Šešelj danas ponovo prebačen u bolnicu van Haškog tribunala, jer mu se, kako tvrde, tokom noći pogoršalo zdravstveno stanje. Novinarka Podgoričkih vijesti Olivera Lakić zatražila je policijsku zaštitu nakon preksinoćnjeg napada u Podgorici. Istraga do sada nije dala rezultate, a direktor crnogorske policije Božidar Vuksanović rekao je vijestima da treba biti strpljiv i da su brojne provere u toku. Za danas inače ispred zgrade policije u Podgorici najavljen novi protest novinara. Vođa Sirijskog nacionalnog saveta Burham Galuin odbio je poziv na pregovore vlade u Damasku i opozicije koji je uputio izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan. Galuin je rekao da pozivi za pregovore sa Bašarom al-Asadom, koji, kako je istakao, i dalje ubija sopstveni narod, predstavljaju razočaranje, kao i da nije realno praviti političku pogodbu s njim bez vojnog pritiska. Rusija se ponovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija suprotstavila predlogu rezolucije o Siriji, jer, kako je ocenila, ona ne omogućava ravnotežu, odnosno ne poziva sve strane da obustave vatru. Zvanična Atina objavila je da je uspela da ubedi veliki broj privatnih kreditora Grčke da prihvate gubitke na njenim dužničkim hartijama. Time se, bar na neko vreme, spasava od bankrota i otvara put za nove tranše zajmova iz međunarodnog spasilačkog paketa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri dana uoči 9. godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića, tužiloštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog organizovanja oružane pobune u novembru 2001. Oni se terete da su pobunu organizovali u saradnji sa Dušanom Spasojevićem, tada vođom kriminalnog zemunskog klana. Krivična prijava protiv Vojislava Koštunice i Jace Tomića je odbačena jer, kako je naveo tužilac Miljko Radisavljević, nije utvrđena njihova povezanost sa pobunom.
Tužilaštvo je nakon sprovedene istrage juče, dakle 8. marta, podiglo optužnicu protiv 8 okrivljenih, i to Milorada Ulemeka, bivšeg komandanta jedinice, Dušana Maričića, komandanta jedinice u vreme oružane pobune, zatim Zvezdana Jovanovića, Miće Petrakovića, Veselina Lečića i Dragoslava Krasmanovića. A na optužnici se, pored ovih lica, nalaze još i Dragiša Radić, zamjenik komandanta centra u Kuli i šef vozog parka jedinice, kao i Vladimir Potić, pripadnik jedinice za specijalne operacije. Njima se optužnicom stavlja na teret izvršenje krivičnog dela oružana pobuna. Kao što znate, jedinica i pobuna jedinice je dovođena u vezu sa još nekim licima. U toku istrage nije utvrđeno da je bilo ko, osim okrivljenih protiv kojih je podignuta optužnica i sada pokojnog Dušana Spasojevića, vođe zemunskog klana, učestvovao u organizovanju oružane pobune.
Tužilac Miljko Radisavljević. Rajko Danilović, pravni zastupnik porodici Đinđić, rekao je za naš program da je ovakvom optužnicom samo delimično urađen posao pravosuđa, koje bi trebalo da otkrije krivce za pobunu crvenih beretki.
Samo su tretirani pobunjenici, a ne i oni koji su to podržavali, štitili i organizovali. Zaštićen je pre svega Koštunica, ali general Aco Tomić, koji su očigledno bili umešani u celu pobunu, podržavajući je ili garantujući da neće biti vojne intervencije u ugušivanju pobune. Tako da je ovaj rezultat nikako nije put ka otkrivanju te pozadine. Sve što se događa u Srbiji je u kontekstu izbora. Pa želi se završiti posao delimično i prikazati da vlasti rade, preduzimaju, ali ne i nije se htjelo ići do kraja. Ima se nekih obzira, a šta je pozadina tih obzira, to znaju oni koji su celu stvar dozirali.
Advokat Rajko Danilović. Država je ponovo pokazala kako može da bude efikasna, ali samo onda kada se udari na nju. Srpski ogranak međunarodne hakerske organizacije Anonymous oborio je na kratko sajt Ministarstva pravde i na njemu ostavio poziv na građanski bunt.
Dragi prijatelji, dok naša politička, ekonomska i biznis elita sedi na Koponiku u hotelu Grand Krka i pije o našem trošku izigravajući srpski Davos, nama preti sunovrat u dubine bankrota.
Ostavili su Anonymous i poruku na sajtu Ministarstva pravde. Napade hakera na sajtove državnih institucija ne toleriše ni jedna zemlja, o čemu svedoče i hapšenja Anonymousa u svetu. Ipak, vest o hapšenju članova te grupe u Srbiji stigla je u istom danu kada je informacija da je sin Slobodana Miloševića, Marko, i pravosnažno oslobođen optužbi za prebijanje pripadnika pokreta Otpor zbog zastarelosti slučaja. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je da je opsežna istraga počela već u prvim minutima nakon napada na sajt.
U narednih nekoliko sati već smo imali više nego uspešne rezultate tih naših radnji. Naše dalje radnje u cilju otkrivanja svih izvršilaca krivičnog dela računarske sabotaže iz člana 299 Krivičnog zakonika Republike Srbije su u toku.
Okolnosti pod kojima su aktivisti Anonymous uhapšeni u Srbiji, odnosno činjenica da podaci sa sajta Ministarstva pravde nisu trajno obrisani, već da je ostavljena poruka koja ukazuje na probleme u društvu, Aleksandar Blagojević iz Piratske partije navodi da veruje da je akcija bila politički motivisana.
Pirati podržavaju Anonymouse i pridružuju se akciji u smislu da mislimo da je ono što su napisali na poruci sajta istina i mislimo da više boli to što su u stvari napisali istinu nego što se u stvari desio to sam deface. Drugi sajtovi su tokom meseca također bili kompromitovani, ali je ovo malo zbiljnije zabolilo jer jednostavno poruka kaže istinu. Ono što Anonymousi nisu radili ni ovaj put jeste narušavanje tuđeg integriteta u smislu da se podaci brišu ili menjaju. Ono što rade jeste jasna demonstracija i pokazivanje poruke.
Anonymousi su od Ministarstva pravde zatražili da počne da postupa po predmetima te ukazali na visoku korupciju u državi. Za Milana Antonijevića, direktora Komiteta pravnika za ljudska prava, ovo hapšenje je ilustracija odnosa države i pravosuđa prema krivičnim delima.
Ostaje pitanje koji je razlog da se sa hapšenjem nekoga na ovakav način pokušao da skrene pažnju svim državi na stanje. Institucijama, zbog čega se u ovom danu izlazi sa takvom vešću, tužilaštvo se hvali time što je uhapsilo nekoga ko je, kažem, poručivao nešto vlastima, a ne razmišlja se o drugim stvarima koje su također ovom desile, na prvom mestu mislim na odluku apelacionog suda u postupku protiv Marka Miloševića i drugi slučajevi koji dokazuju da pravosuđe još uvijek nije spremno da reaguje na adekvatan način na ono što se dešava u Srbiji.
Milan Antonijević. Na loše stanje u pravosuđu pažnju skreće i sindikat zaposlenih u toj oblasti. Oni su u centru Beograda postavili štand na kome prikupljaju potpise za smenu ministarke pravde i državnog sekretara tog ministarstva. Razlog je loša reforma pravosuđa koja je, kako kažu, donela više problema nego koristi i njihovo uverenje da su u reizboru sudija u prvi plan stavljeni politički, a ne stručni kriterijumi.
Reforma je donela samo puno problema. Veliki broj otpuštenih koji su znali posao, a pritom je ostao mali broj koji podnosi poteškoće i posao broja koji je bio neophodan.
Odluke se ne sprovode po svim pravnim standardima, nego po političkoj volji.
Dostupnost pravdi građanima je otežana.
Očekivala sam mnogo bolje stanje, a sad je nastupilo razočaranje, potpuno razočaranje.
Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo podiglo optužnicu za pobunu jedinice za specijalne operacije. Nema dokaza protiv Koštunice i Tomića, tvrdi tužilac. Fikret Abdić izašao iz zatvora u Puli, dočekale ga hiljade pristalica. Sirijska opozicija odbija da se sretne sa Asadom. Grčka ubedila kreditore da prihvate gubitke na obveznicama. Devetomartovske demonstracije koje su održane pre 21 godinu postale su simbol otpora režimu Slobodana Miloševića. Nekoliko stotina građana okupilo se danas na Trgu Republike. Njihova nadanja onda su bila velika, ali su sada to samo izneverena očekivanja.
Povratak na to zašto smo jurili tog 9. marta, jer danas je to totalno drugačije. Izgleda smo se topili sa onom politikom koja je bila 10 godina, to je 90. godina.
Podseća me na lepe dane kad smo imali veliku nadu. Pa nadamo se da će narod da se opameti i da ćemo ipak ići ka putem Evropske unije.
Zajedno smo bili, gutali dim, bežali, tukli nas, hapsili, konkretno mene.
Niko je logično da ne može biti zadovoljan ni srećan ovim učinkom ove vlasti. Neko pokušava, ali efekti su ispod očekivanja.
Da je Dare 40% da su prihvatili 9. mart, tada bi mi bili u Evropi već do sada. Imali bi i standard, živeli bi lepo. E, to je moja poruka.
Hiljade građana su 9. marta 1991. na čelu sa tadašnjim vođom otpora, liderom Srpskog pokreta obnove Vukom Draškovićem, ustali protiv režima koji je potom poveo rat na prostoru bivše Jugoslavije. Danas Drašković upozorava da se Srbija ponovo nalazi pred prekretnicom i dilemom kojim putem krenuti.
Nikad Srbiji od 5. oktobra 2000. godine nije bio potrebniji duh 9. marta. Ja vas molim, zbog onih ljudi koji su ginuli za ovaj cilj od 9. marta 1991. pa do 2000. godine, dajte sve od sebe na ovim izborima. Ne žalite sebe, svoju snagu, ubeđujte ljude, komšije, izbori će za koji dan biti raspisani, samo u to da se radi o izboru između toga hoćemo li poletati u normalni život ili se ponovo osuno vratiti u provaliju.
Vuk Drašković i on čini se danas u predizbornoj kampanji. Istoričarka Ljubinka Trgovčević smatra da važnost 9. marta postaje sve manja, prvenstveno zbog uloge koje su posle tog datuma odigrali politički lideri ove narodne pobune.
Ostaće kao jedan od datuma koje treba beležiti. Međutim, daleko od toga da je to neki veliki datum, s obzirom i na uskost ciljeva koje je tada iznet tokom tog protesta i na sve ono što se kasnije dešavalo, pre svega u političkom smislu. Tako da mislim da će 9. mart ostati samo jedan od niza datuma u istoriji, kako vreme prolazi, njegova važnost će biti sve manja. Pre svega političkih lidera koji su trebali da povedu tu masu, jer se vrlo brzo su ti politički lideri počeli da lutaju od jedne do druge opcije. U tom trenutku se nije znalo u stvari šta hoće Srbija. Neki od te politički lidera otišli su u rat protiv drugih vrlo brzo, drugi su otišli sa strane i u stvari radi toga se i raspočitav taj blok.
Kaže za Radio Slobodna Evropa i istoričarka Ljubinka Drgovčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji bosansko-hercegovački biznismen i političar Fikret Abdić, suđen za ratne zločine u zapadnoj Bosni, pušten je danas na slobodu iz pulskog zatvora nakon 2/3 odložene kazne, gde ga je dočekalo nekoliko hiljada pristalica. Najavio je povratak u Kladušu i obnovu Agrokomerca. Priredio Eni Zebić.
Karlovački županijski sud osudio ga je 2002. na 20 godina zatvora za ratne zločine na području sjeverozapadne Bosne po optužnici bosansko-hercegovačkog tužiteljstva, koje je, kako Abdić ima dvojno hrvatsko i BH državljanstvo, prepustilo slučaj Hrvatskoj, a temeljem međudržavnog sporazuma o pravnoj pomoći. Vrhovni sud Hrvatske uvažio je žalbu obrane i smanjio mu kaznu na 15 godina. Pred pulskim zatvorom euforično ga je dočekalo oko 3000 pristaša, što iz Kladuše, što iz Hrvatske i zapadnoeuropskih zemalja, kojima je on zahvalio na potpori.
Ovo je ambijent u kom ja osjećam potrebu da vam se zahvalim za vašu pažnju prema meni sve ove godine, ne samo danas.
Za sada će, dok ne dobije dokumente, živjeti u vili u Voloskom, oko koje se vodi sudski postupak, a potom odmah dolazi u Kladušu.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc i učiniti ga još boljim nego bio.
Njegova kćer Elvira komentirala je sudski postupak.
Njemu je istraga vođena u kantonalnom sudu u Bihaću 97. i 8. godine. Vi znate da je to posljeratno vrijeme. Taj sud nije bio opremljen, bilo je to svježe iza sukoba, nije tu moglo biti objektivnosti, a Hrvatska je samo preuzela takav predmet i optužila ga na najvišu moguću kaznu, a da nije saslušan ni jedan svjedok odbrane.
Podsjetimo, Abdić je na sudskom postupku u Karlovcu bio proglašen krivim zbog uspostave takozvane autonome pokrajine Zapadna Bosna suprotno Ustavu BiH, te zato što je kao vrhovni zapovjednik paravojne postrojbe Narodna obrana odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi i u kojima je zbog zlostavljanja umrlo najmanje 3 ljudi. AP Zapadna Bosna postojala 2 godine, a propala je nakon što je akcijom Hrvatske vojske Oluja pomognuta deblokada Bihaća kojemu je prijetila sudbina Srebrenice. Abdić je otišao u Hrvatsku i tamo se bavio biznisom. Dvojno državljanstvo štitilo ga od izručenja Bosne i Hercegovine, pa je suđenje održano u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Oslobađanje Fikreta Abdića pokrenulo je stare tenzije između onih koji ga podržavaju i smatraju spasiteljem i onih za koje je on zločinac, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
S jedne strane euforija, s druge razočarenje.
Mi najbolje znamo i mi smo živi svjedoci toga koja zlodjela je Fikret Abdić uradio u Cazinskoj krajini. I ako dođe i u Bosnu, njemu je jedino mjesto u Republici Srpskoj, odnosno se javi u Pale, tamo i pripada.
Građani smatraju da on nešto može učiniti za ovaj narod.
Kladuša je ostala pusta i bit će pusta dok je živa, dok babu nju dođe.
Najviše su razočarani oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna, koja je bila pod njegovom kontrolom, bilo 11. U njima je bilo zatočeno oko 5000 osoba, među njima i žene i djeca. U jednoj od svojih ispovijesti Enisa Gračanin prisjeća se prisilnog rada, mučenja, izgladnjivanja.
Nisu dali hrane dovoljno, četvrci kruha stavi vode ti ne dan, odvodili su žene na prisilni rad.
Abdićev put ka uspjehu počeo je kada je pokrenuo do tada mrtvu privredu u Cazinskoj krajini, podigavši čuveni Agrokomerc. Onda dolaze prvi višestranački izbori na kojima Abdić odnosi najviše glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji potom ni iz danas jasnih razloga prepušta Ali Izetbegoviću. Isto tako naglo u jeku rata 1993. godine okreće leđa predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, formira takozvanu autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna te počinje kovati savez u prvom redu sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Potom sklapa saveze i sa Matom Bobanom, tvorcem paradržavne tvorevine Herceg Bosne, te liderom bosanskih Srba, danas haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Uz pomoć ovaj put srbijanskih mentora i njihove vojne potpore, Abdić započinje i otvorene sukobe sa snagama armije Bosne i Hercegovine, u kojima je stradalo oko 2000 ljudi. Njegova vlast biva nakratko prekinuta kada snage armije Bosne i Hercegovine ulaze u ovaj dio zemlje, da bi uz podršku Željka Ražnjatovića Arkana te jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u operaciji zvanoj PAUK ponovo preuzeo Veliku Kladušu. Ipak činjenica je da je Fikret Abdić za mnoge u krajini i danas babo, čiji se povratak željno očekuje. Od njega se ponovo nadaju pokretanju privrednog giganta i oživljavanju ovog dijela Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Raspisati ili ne raspisati izbore na severu Kosova test je koji će Beograd morati vrlo brzo da reši. Tadić, koji je između čekića predizborne kampanje i nakovnja spoljne politike, mogao bi pokušati da iz ovog problema izađe kreativnim ambivalentnim rješenjem koje bi podsjetilo na februarski referendum na severu Kosova, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić, Tim Džuda, analitičar britanskog ekonomista i poznavalac Balkana.
Mislim da su srpski zvaničnici sada u vrlo delikatnoj i teškoj situaciji. Mislim da Njemačka, ali ne samo Njemačka, već i Sjedinjene Države, ne bi bila baš srećna da vidi da se te paralelne strukture ne samo ne ukidaju, nego i osnažuju novim izborima. Na drugoj strani, Srbija ide u susret sopstvenim izborima, tako da se može reći da je predsjednik Tadić sada između čekića i nakovnja. Ako ne sazove izbore na Kosovu, mogao bi biti optužen da je izdajnik. Ako ih ipak sazove, riskirat će da na sebe navuče gnjev mnogih iz međunarodne zajednice koji su mu do sada pružali podršku.
Ako tvrdokorni elementi sa severa Kosova budu insistirali na održavanju izbora,
Ko će odneti prevagu, Severna Mitrovica ili Beograd?
Mislim da nije nezamislivo da Beograd pokuša da se izvuče iz ovog problema nekakvom dvosmislenom solucijom. Uostalom, kao što je predsjednica parlamenta i rekla, lokalni izbori treba da se održe samo u nekim opštinama. Beograd bi mogao da ponudi nekakvu formulu koja bi pomalo podsjećala na referendum koji je na sjeveru Kosova održan u februaru. Raspisale su ga opštine na sjeveru. Beograd je na to glasno negodovao, ali je referendum ipak sproveden. Moguće da će i sada smisliti neko slično, kreativno, ambivalentno rješenje, koje bi otprilike moglo da izgleda ovako. Izbori bi na sjeveru Kosova bili održani, raspisale bi ih tamošnje opštine, a Beograd bi saopštio da u tome nije učestvovao, odnosno da ih i nije raspisao. Na taj način, na unutrašnjoj političkoj sceni, Demokratska stranka i predsjednik Tadić imali bi izgovor da su izbori bili održani i da prema tome ne mogu biti optuženi za izdaju, a međunarodnoj zajednici bi s druge strane rekli da oni ništa nemaju sa tim izborima na sjeveru Kosova, da ih nisu oni raspisali, nego same opštine i da prema tome to i nisu bili zvanični izbori.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Džuda. Sa gospodinom Džudom razgovarala Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa. Svetske sile pozvale su Iran da bez preduslova uđe u ozbiljan dijalog o nuklearnom programu. Poziv je objavljen u zajedničkom saopštenju Sjedinjenih Država, Kine, Rusije, Francuske, Velike Britanije i Nemačke sa sednice Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču. Priredila Sabina Čabaravdić.
Detalje o tome gdje i kada bi se predloženi razgovori između svjetskih sila i Irana mogli dogoditi još nisu objavljeni. Posljednji takvi pregovori u Istanbulu januara prošle godine prekinuti su bez rezultata. U Iranu je objavljeno da su spremni nastaviti razgovore pod uvjetom da im se prizna pravo na razvoj atomske energije u mirnodopske svrhe. Iranski ambasador pri Međunarodnoj agenciji Ali Ashgar Soltani je izrazio je spremno za nastavak rada s inspektorima UN-a, ali nije ponudio nikakve pojedinosti. Ambasadori svjetskih sila pozvali su Iran da inspektorima otvori i sumnjive nuklearne pogone. Teheran je naime dugo blokirao UN-ove inspektore koji su željeli pregledati mjesto Parhin. U ponedjeljak je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuki Amano upozorio na mogućnost da su Iranci uklonili dokaze iz Parhina. Vršilac dužnosti američkog predstavnika u UN-ovoj agenciji u Beču Robert Wood izrazio je zabrinutost glede ove informacije naglašavajući kako je očito da su iranske vlasti dezinficirale Parhin. Ne želim u ovo petljati obavještajne podatke ili slične informacije, ali evidentno postoje dokazi da je Iran počistio Parhin. Ako se to zaista desilo, to je od velike važnosti za nas. A čini se da sada ima i smisla uporno odbijanje Teherana da u to mjesto puste međunarodne inspektore. Ja ne znam što se tamo događa, ali su izvještaji vrlo uznemirujući. U međuvremenu iranski vrhovni vođa je pozdravio nedavne komentare američkog predsjednika Baracka Obame, koji je u rješenju iranskog problema dao prednost diplomatiji, a ne vojnoj sili. Agencija IRNA citirala je Ajatolaha Ali Hamneija, koji je Obamine opaske pohvalio kao dobre riječi i izlazi zabluda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije priča o Oliveri Knežević iz Valjeva. Ona je majka dvoje dece, uspješna žena biznismen i jedina Valjevka koja pilotira, verujemo i retka među ženama u Srbiji. Nakon duge zimske pauze, prvi lep dan iskoristila je za letenje. Na aerodromu Divci sa njom je razgovarala Milena Kuzmanović.
Ovo je avion Cessna 172 Rocketti. To je jedan prilično star avion sa obnovljenim resursima i to je avion koji ja najviše volim.
Koliko dugo već pilotirate?
Ja sam licencu pilota dobila 2008. godine, znači to je više od 3 godine. Moj prvi let je bio sa instruktorom Petrovićem. Dan je bio prolećni, divan. Znate, onako skocka vam se sve i onda sam rekla da ja želim ovo da pokušam da završim. Pa evo, to su neke 3 godine, da kažem, aktivnog letenja, koliko naravno vreme dozvoljava. Sad smo imali jednu malo dužu pauzu, zima nije dozvoljavala da se leti sa ovim avionima.
Vozite li vašu decu?
Da, moja deca se voze redovno sa mnom. S tim što mislim da će ćerka koja je starija uskoro početi i ona da se bavi. Zapravo najavila je takvu jednu želju. Tako da mislim da će oni završiti obuku i da se ta ljubav naša ipak prenela na njih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Olivera Knežević iz Valjeva, a mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo podiglo optužnicu za pobunu JSO, a nema dokaza protiv Koštunice i Tomića, tvrdi tužilac Fikret Abdić, izašao iz zatvora u Puli. Sirijska opozicija odbija da se sretne sa Asadom. Sutra će biti sunčano sa temperaturom do 12 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović.